Það er sinni, 87. þingmaður Suðurkjördæmisvotningi, Harðardóttir.
Herra forseti, ég nú ekki alveg tilbúin til að kvittundu það að engin ríkisstjórn hefur gert meira í húsnæðismálum. Engin ríkisstjórn á Íslandi hefur gert meira í húsnæðismálum. Ef við horfum bara húsnæðisbæturnar, þá ef við leggjum saman það sem gert með hérna, almennu íbúðurnar og leigu íbúðurnar, og lækkunin og vaxtabæturnar þá summan bara svo sama það ekkert verið að bæta neinu við séreignarsparnaður sannarlega nýtist ríku ungu fólki en ekki eins vel hinum sem að eru með lægri tekjurnar og það ekki þannig, herra forseti að þessi ríkisstjórn sé að grípa þá sem eru verst settir á Íslandi það bara að þvæla hvernig staðan hjá öldruðum og öryrkjum hvernig staðan hjá öryrkjum sem að þurfa að treysta og greiðslu frá tryggingastofnun. Þeir fengu samkvært ákveðunum ríkisstjórnarinnu gær 3,5% hækkun frá 1. janúar 2020. Og bilið á milli þeirra og þeir sem eru með lægstu launin verða á árinu 2020 80.000 krónur. Launaþróunin miklu hærri sem gott. Þeir sem eru fátækastir og hafa ekki valið sína stöðu, við hér eigum að sjáum að grípa þau og það ekki verið að gera það. Og herra forseti, þessi ríkisstjórn passar vel upp á þá allra ríkust í landum. Ég ánægð með að verkalýðsfélögin skyldu hafa náði gegn breytingu á skattkerfinu. Og þannig að þeir sem eru með lægri tekjurnar borgi lægri skatt. En það vantar hátekjuskattinn. Það vantar að horfa á þá sem eru í efsta læginu og ég fór ágætlega yfir í mínu nefndaráliti hvernig staða þeirra og hvernig hún hefur vaxið í skjóli þessara ríkisstjórnar.
Andsvörum lokið.